Ekkur háttu 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar auðkenningu breytingartillagna. Flutningsmenn eru sá sem hér stendur, Helgi Hrafn Gunnarsson, Björn Leví Gunnarsson, háttvirtur varaþingmaður og Ásta Guðrún Helgadóttir, háttvirtur þingmaður. Tillagan einföld og hún forhljóðandi. Með leyfi forseta, Alþingi ályktar að fela forseta Alþingis að setja reglur að breytingartillögum annars vegar og frumvörpum til laga breytingar á gildandi lögum hins vegar skuli fylgja rafrænt skjal sem sýni þau lög eða skjöl sem breyta skal í endanlegri mynd að auðkenndum þeim breytingum sem fyrirhugað að gera. Markmiðið með þessari tillögu að gera þingheimi sem og almenningi öllum hægar vik að gera sér nákvæmlega ljósar þær breytingar sem laga frumvörp til breytinga á gildandi lögum leggja til sem og þær breytingar sem lagðar eru til með breytingartillögum á Alþingi. Í þessu skyni lagt til að samhliða breytingafrumvörpum og tillögum verði lagt fram rafrænt skjal þar sem þau lög eða skjöl sem fyrirhugað að breyta verði sýnd með innfærðum breytingum með rekjanlegum hætti. Heimild til að setja reglur þessi atriði mætti sækja í fyrstu málsgrein 37. greinar þingskapalaga. Gert ráð fyrir að hið rafræna skjal með auðkenndum breytingum verði aðgengilegt á vef Alþingis við hlið viðkomandi breytingafrumvarps eða tillögu þannig að unnt verði að sjá með skýrum hætti nákvæmlega hvaða breytingar verða. Eins og staðan nú rannsókn á áhrifum breytingafrumvarps torveld og tímafrek enda getur þurft að rýna í fjörmörg atriði innan margra lagagreina til að sjá hver hinn raunverulega breyting yrði. Auk þess að auka þægindi þeirra sem skoða og meta áhrif breytingafrumvarpa myndi það fyrirkomulag sem hér lagt til stórbæta umhverfi við kynningu á fyrirhuguðum lagabreytingum og þannig stuðla að auknu réttar öryggi. Virðulegi forseti, þessi tillaga hluti af tilraunum mínum til þess að auðvelda almenningi aðgengi að því sem að hér gengur á. Nú eins og ég sagði í ræðu nýlega þá tel ég vef Alþingis stór góðan og þegar maður orðin vanur því að nota hana þá þar að mínum mati mjög auðvelt að finna hluti og það hins vegar líka þannig að fólk sem ekki vant því að garfa í lagamáli og þingskjölum og þvíum líku, það villist og það áttast ekki á því oft hvað sé í gangi í hverju sinni. Og eitt sérstakt mál sem að ég get tekið fyrir er nýlega afgreiðsla Alþingis á náttúruverndarlögum sem að var olli gríðalegu miskilningi í samfélaginu það hvað nákvæmlega væri verið að gera hvenar, enda ekki skrítið. Þar sem var að breytingatillögu á frumvarpið sem var breyting á öðrum lögum sem voru gömul og það þá taka gildi setna og einhvern veginn allt mjög flókið, jafnvel fyrir þingmenn eða þau voru ekki vel inn í málinu. Og hvað þá almenning og ekkert skrítið að þá verði mikill miskilningur. Og þetta getur gerst og þarf ekki að vera mjög stórt og viðamikið og umdelt mál og náttúruverndarlög til þess að svo gerist. Heldur könnumst við öll við það sem hér vinnum að hinu há Alþingi að frumvörp geta verið tormelt, þau geta krafist þess að maður sé með mörg skjul opin á sama tíma og einhvern veginn innleiði þessi breytingar sjálfur. Auðvitað þegar svo flesti þingmenn kannast við að þá er ofta að fá rítara eða nefnda rítara eða einhverja aðstoð við það að búa til svokölluð track changes skjöl sem að þá lýsa betur, lýsa því hverja breytingarna séu sem er almennt auðveldar átta sig á, sérstaklega í samhengi við það sem á að breyta heldur en línur á borðið 3. málsliður, 12. málsgreinar, 8. greinar, laganúmer, bla, 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 fellur brott eða breytist svona hins einn. Og ég hygg að með því að hafa það einfallega reglu hér á Alþingi að þegar breytingar eru tillagðar, að þá komi fram skýrt strax á svokölluðu mannamáli, eða skulum við segja mannalagamáli, að hvaða breytingar séu fyrir hugar þannig að það sé mjög allt mjög augljóst. Ég tel þetta bæta réttaröryggi að því leiti að almenningur myndi eiga auðveldara með að fylgjast með því sem að gengur hér á Fjölmiðlar ekki síður ættu auðveldra með því að segja frá málum þannig að ekki sé hætta eða allavega ekki að mikil hætta á misskilningi en eins og við þingmenn vitum margir að þá getur misskilningur verið mjög erfiður viðureignar jafnvel ef leiðréttingin einföld. Þess að almennt þannig að fólk trúir því sem að fjölmiðlar segja og eða fyrsta sagan er röng eða misskilningur einhvers konar þá getur verið þrautin þyngri að leiðrétta það. Eðlilega. En hluti af þeim vanda eru þetta vegna þess hvernig þingmál eru sett fram. Þetta er það allt samkvæmt ágætum hefðum í sjálfu sér og þetta er í sjálfu sér ekki vandamál fyrir fólk sem að er vant þessu og hefur tíma fyrir þetta. En ég held þó að þetta myndi bæta til muna skilning almennings og fjölmiðla á þeim málum sem hér eru lögð til þess að breyta þínu þegar er. Eða öðrum málum sem er verið að leggja fram. Mér þykir rétt að nefna einnig annað þingmál sem að ég hef lagt fram sem að er tillaga tölvutækt snið þingskjala. Það er ástæð fyrir því ég hafði þetta í tveimur aðskildum tillögum og hún er sú að tölvutækt snið þingskjala er víða meira verkefni. Þar erum að ræða þá tillögu að þingskjöl séu lögð fram á tölvutæku sniði þannig að hægt sé að búi til hugbúnað til þess að meðhöndla efni þingskjala eins og málskarinnar, málsliði, kaflaskiptingar og svo framvegis. Að það sé hægt að með tölvutækum hætti fletta upp öllum tilvísunum, til dæmis þegar vísað í lög sem á að breyta eða vísað í hæstaréttardóm. Eins og er að þá eru þingskjöl á þannig sniði að það er ekki hægt með góðu móti að búa til slíkan hugbúnað. Slíkur hugbúnaður gæti til dæmis framkvæmt það sem hér er lagt til að vera gert. Hins vegar að þá þótti mér mikilvægt að leggja fram aðskildatillögu til þingsályktunar auðkenningu breytingatillagana vegna þess að ég sé ekki fram á það að tölvutæki þingskjala komist á jafn hratt en sömulegis að þá telja að þessa tillögu sé hægt að útfara með frekar einföldum hætti sem hluta af almennu verklagi alþingis án þess að þingskjöl verði tölvutæk. Það verður þá auðvitað handavinna, allavega þar til að þau eru orðin tölvutæk, en það væri hins vegar eðlilegur hluti af skjalavinnslu hér á Alþingi. Enda hygg ég að þessi svokölluðu track changes skjöl sem að þingmenn stundum fá aðstoðamenn til þess að búa til sjálfur, að þau eru oft gerð en þau eru ekki birt á vef Alþingis, þau eru ekki aðgengilega almenningi, þau eru misjafnlega velgerð auðvitað eins og gengur og gerist og aðferðafræðin við þau er kannski misjöfn en þá hyggjum einnig að það sé einhver hætta á tvíverknaði. Þannig að ég held að ef við tækjum saman þá vinnu sem að fer nú þegar í það búa til TF Track Changes skjöl að þá væri það að vinna eftir þeirra reglur sem hér er lagt til ekki mikið tímafrekara heldur en nú þegar er. Þar sem að ég hygg að í öllum stærri málum að þá sé allavega einn þingmaður eða einn þingflokkur eða hvernig sem það er sem að sækist eftir eða búi til slíkt track changes skjal án þess að nokkur annar viti að því. Og þess vegna held ég enn fremur að ef Alþingi einfalla sæjum þetta sjálft að þá gætu líka þingmenn sjálfir sparað sjálfum sér einhvern tíma og nefndarritarar sem að ellegar eru að gera aftur eitthvað sem annar hefur gert sem það er starfsmör flokks, þingflokks eða Alþingis eða hvað og því efast ég að það fara eftir að innlega þessa reglu myndi endilega valda það mikill auka vinnu og það sem þegar er. Það er sjálfur sér ekki meira að segja þessa tillögu virðulegi forseti. Mér þykir bara að lokum rétt að halda því til haga að þótt að við alþingismenn verðum alltaf vanir því að vinna hér í þessum umhverfi. Við venjumst alþingisvefnum og eins og fyrir greinir að þykir mér hann mjög góður. Þá er það ekki þannig fyrir hinn almenna borgara. Og sömulegis að þá er ekki hægt að ætlast til þess að allir almenni borgarar sem hafa áhuga á einstaka málaflokkum eða jafnvel einstaka málum komist inn í verklag við meðhöndlun þingskjala á nóinu til þess að kynna sér eitt og eitt mál eða eitt og eitt málaflokk eða kannski nokkur mál saman. eins og til dæmis húsnæðisfrumvörpin. Ef einhver hefur sérstakan áhuga á þeim að þá erum þar stór mál að ræða sem að myndi hjálpa borgaranum mjög mikið að hafa aðgengi að auðkendum breytingatillögum. Það í rauninni ekki miklu fleiru frá að segja að þessu sinni virðulegi forseti. Ég vona eins og með önnur mál að þessi þingsályktun fái fulla meðferð þingsins og vænti þess að ef hér væru aðstæður eins og almenningur almennt telur að það eigi að vera, þá væri það ekki vandamál.